danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Türkiyə Prezidenti Ankaranın Bakıya həmişə yaxın olacağını deyib. Fransada bugünkü aksiyada 100 minlərlə adam iştirak edib. Polşa Belarusdakı səfirinin təcili azad olunmasını istəyir. Türkiyədə PKK-çılarla toqquşma artanı 600-dən çox adam tutulub. Tehran daha iki hərbi sınaq barədə məlumat verir. İndi ətraflı. Prezident İlham Əliyev Əhməd Necdə Sezərlə bugün təkbətək görüşüb. Türkiyə Prezidenti Sezərin Bakıya səfəri bugün başlayıb. Görüşlərində cənab Sezər deyib ki, Azərbaycanda şərait olsa, Türkiyə sərmayəni artıracaq. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Əhməd Necdət Sezər Azərbaycanlı həmkarı ilə keçirdikləri brifinqdə ölkəsinin Qarabağ məsələsində tutduğu mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdı. Prezident Sezər bildirdi ki, Türkiyə problemin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını istəyir və bu məsələdə Ankara həmişə Azərbaycanın yanında olacaq. İlham Əliyevlə əsas iqtisadiyyat olmaqla bir sıra məsələləri müzakirə etdiklərini bildirən Prezident Sezər bildirdi ki, Türkiyənin iş adamları indiyə qədər Azərbaycanın qeyri-neft sahəsinə 2.2 milyard dollara qədər sərmayə qoyublar. Onun fikrincə Azərbaycanda xarici sərmayəçilər üçün lazımi şərait yaradılsa, bu məbləğ daha da artıq ola bilər. Neft sahəsinə qoyulan yatırımlar isə 4.5 milyarda çatacaq.
Yabancı yatırımcılar için gerekli düzenlemeler yapıldığında bunun çok daha artacağına inanıyoruz. Enerji konusunda katarsak özellikle Türkiye petrollerini Azerbaycan'a önümüzdeki dönemde özellikle üretim ve aramada ayırmak istedikleri pay 4.5 milyar doları bulacaktır.
Cənab Sezər əlavə edir ki, Prezident İlham Əliyevi Ceyhan limanından ilk neftin tankerə vurulması mərasiminə dəvət edib. Türkiyə Prezidenti bu il həmin yatırımların 1 milyard dolları aşacağına ümid edir. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri aprelin 5-də başa çatır. Səfər zamanı tərəflər arasında hər hansı sənəd imzalanmayıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Milli Məclis Avropa Konvensiyasının 14-cü protokoluna qoşulub. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Məhkəməsinə müraciət imkanı artmalıdır. Parlamentdən xəbəri Kəbiran Dilavərlə verir.
Bundan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə imkanları daha da artacaq. Milli Məclis aprelin 4-də insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 14-cü protokolunu təsdiqləyib. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova bildirdi ki, bu protokol hakimlərin fəaliyyət müddətini uzadır.
Hakimlər 6 il müddətinə deyil, 9 il müddətinə seçilir və yenidən seçilə bilməz. Digər dəyişiklik Avropa Məhkəməsinin tarixində ilk dəfə olaraq tək hakimlik institutu tətbiq olunmağa başlayır. Əvvəllər var idi komitələr, palatalar və böyük palatalar. Bu iş yükünün artıq olması və insan hüquq və azadlıqlarının pozulmaması üçün şikayətlərə vaxtında baxılması tək hakimlik institutunun formalaşmasına və bu institutun fəaliyyətə başlamasına gətirib çıxarıb.
Millət vəkili Rəbiyət Aslanova. Milli Məclisin bu protokolun müzakirə edildiyi iclasında müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn də 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət etdiyini dedi.
Bir çox vətəndaşlarımız da məhz Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətindəki qanunsuzluğa görə belə bir müraciətlər etməyə məcbur oldular. Bu qanunsuzluqlar bu gün də davam etdirilir. Ədalətli mühakimə hüququ Azərbaycanda pozulmaqda davam edilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, 2006-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycandan insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə 1050 şikayət göndərilib. Onlardan 800-ü qəbul edilməyib, 150-si icraata götürülüb, qalanları isə düzgün tərtib olunmaq üçün geri qaytarılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq bloku müxalifətçi gənclərin məhkəməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib. Bəyanatda Yeni Fikir Gənclər Birliyi üzvlərinin məhkəməsinin qapalı keçirilməsinə etiraz bildirilir. Bəyanat müəllifləri məhkəmənin qərarını qanunsuz sayır, tutulanların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Yeni Fikrin 3 üzvü çevriliş cəhdində günahlandırılaraq həbs olunub. Polşa Belarusdakı səfirinin təcili azad olunmasını istəyib. Minskdəki Polşa səfiri müxalifətin aksiyalarında iştirak eləməkdə günahlandırıldığı üçün tutulub. Səfirin atası oğlunun azad olunması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirir. Polşa ilə Belarus arasında gərginlik artıb, indi Polşa Belarus müxalifətini açıq müdafiə edir. Belarus NATO ilə əməkdaşlıq siyasətinə yenidən baxa bilər. Seçkidən sonra NATO da bildirib ki, Belarusda sakit aksiya keçirəni tutduran dövlət rəsmiləri ilə görüşmək niyyətində deyil. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, NATO Minsklə münasibəti siyasiləşdirir. Belarusda seçkinin saxta keçdiyini Avropa Birliyinin Amerikanın müşahidəçiləri deyir. Prezident seçkisi martın 19-unda olub. Aleksandr Lukashenko 3-cü dəfə prezident seçilib. Fransada bugünkü aksiyada 100 minlərlə adam iştirak edib. Cəmaat əmək haqqında yeni qanunun ləğvini istəyir. Həmkarlar ittifaqlarının dediyinə görə aksiyalara 2 milyona qədər adam qatılıb. Nümayiş Fransanın müxtəlif şəhərlərində olub. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. Fransa hökumətinin qəbul elədiyi qanun işçini istənilən vaxt işdən çıxarmağa icazə verir. Bununla da tənqidçilərin fikrincə işə etibarı itirir. Prezident Jacques Chirac qanuna dəyişiklik eləməyə çalışdığını deyib. Amma tələb dəyişiklik yox, qanunun ləğvidir. Fransada etiraz aksiyaları 2 aydır gedir. Türkiyədə isə son bir həftədə PKK-çılarla toqquşmada 15 adam ölüb. Toqquşmalar artanı hökumət kütləvi həbslərə başlayıb, 600-dən çox adam tutulub. Müşahidəçilər Türkiyənin tarixində ən gərgin məqamlardan birinin yaşandığını deyirlər. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Abdülqadir Aksu hadisələrlə bağlı olaraq 716 nəfərin polis nəzarətinə alındığını, bunlardan 634 nəfərin həbs edildiyini açıqladı. Daxili İşlər Naziri Abdülqadir Aksu PKK terror təşkilatına mənsub olan 4 terrorçunun martın 25-də Diyarbakırdakı dəfin mərasimindən sonra yaşanan qarşıdurmanın əvvəlcədən planlaşdırıldığını, hadisələrin arxasında PKK terror təşkilatı ilə birlikdə bəzi siyasi təşkilatların və Danimarkadan kürdcə yayın verən Roj TV-nin olduğunu vurğuladı. Terrorla mübarizədə hökumətin qərarlı addımlar atmağı davam edəcəyini söyləyən Daxili İşlər Naziri Aksu, Cənub-Şərq vilayətlərindəki valideynləri uşaqlarını terror təşkilatının sui istifadəsinə verməməyə çağırdı. Ana müxalifətdəki Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal isə məclisdəki çıxışında hökumətin müşahidəçiliyini fürsət bilən terror təşkilatının dövlətin etibarını sarsıtdığını iddia etdi. Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələri ilə PKK terror təşkilatı mənsubları arasında Muş vilayətinin cənubunda yaşanan çatışmada 14 terrorçu öldürülmüşdü. 4 terrorçunun martın 25-də Diyarbakırdakı dəfn mərasimində toqquşma baş vermiş 3 vətəndaş həyata vəda etmişdi. İstanbulun müxtəlif səmtlərində də icazəsiz mitinqlər keçirən PKK terror təşkilatı tərəfdarları təşkilatın ömür boyu həbs cəzasına məhkum edilmiş lideri Abdullah Öcalanın portretlərini qaldırmış, dövlət binalarına təxrib etmişlər. Siyasi partiya liderləri və müşahidəçilərin Türkiyə tarixinin ən gərgin dövrlərindən biri deyə xarakterizə etdikləri hadisələr aprelin 6-sında Avropa Parlamentində də müzakirə ediləcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Tehran bugün daha iki sınaq barədə məlumat verib. İran rəsmilərinin dediyinə görə uzaqdan idarə olunan yer-hava tipli raketlər sınaqdan çıxarılıb. Sınaqdan sonra inqilab mühafizəçisi General Yahya Rəhim Səfəvi deyib ki, İran istənilən ölkəmin hücumuna müqavimət göstərməyə hazırdır. Rəsmilər uçan super müasir qayaqlarında sınaqdan uğurla çıxdığını deyirlər. Bağdadda yeni avtomobil partladılıb. Bugün Bağdadda ölənlərin sayı 27-ni keçib. Polisin dediyinə görə partlayış şiələrin yaşadığı rayonda baş verib. İraq məhkəməsi Səddam Hüseynə qarşı yeni iddiamlar irəli sürüb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn də 6 başqa keçmiş İraq rəsmisi də kütlərin kütləvi qırğınında günahlandırılır. İttihamda deyilir ki, 1988-ci ildə İraqın Halabja kəndində minlərlə adam qazla zəhərlənib öldürülüb. Hadisə İraq kürdlərinə qarşı Anfal adlı əməliyyatın tərkib hissəsi hesab olunur. Amerika Federal Məhkəməsi elan edib ki, Zəxariyyə Musavi haqda ölüm hökmü çıxarıla bilər. Musavi 11 sentyabr hadisələri ilə bağlı tutulan yeganə adamdır. O əvvəlcə etiraf eləmişdi ki, Nyu-Yorkda hava hücumundan xəbəri olub. Ətraflı Jeremy Brunson danışıb, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
2001-ci il sentyabrın 11-də Zəkəriyyə Musayi Amerika həbsxanasındaydı. O, 3 həftə əvvəl müacirət qanunlarını pozduğuna görə həbs olunmuşdu. Lakin federal prokurorlar iddia edirlər ki, Musayi 11 sentyabr hücumlarında iştirak etməsə də onun terrorçuların planlarından xəbər olub və o, bu barədə istintaqa məlumat verməməklə 3000-dən çox adamın ölümünə şərait yaradıb. Aprelin 3-də Birləşmiş Ştatların Virginia ştatının münsiflər heyəti prokurorların iddiası ilə razılaşaraq Zəkəriyyə Musayini ölüm cəzasına layiq bilib. Zəkəriyyə Müsayi qərara məhkəməni təhqir etməklə mənim qanımı heç vaxt ala bilməyəcəksiniz. Allah sizin hamınıza lənət eləsin sözlərini qışqıraraq reaksiya verib. Proses zamanı Musayi bildirib ki, həbs olunmasaydı o Əl-Qaydanın lideri Usama Bin Ladenin əmrinə uyğun olaraq 5-ci təyyarəni Ağ Evə çırpmağı planlaşdırırdı. Lakin bəzi müşahidəçilər Zəkəriyyə Musayinin məhkəməyə verdiyi ifadəsinin doğruluğuna şübhə edirlər. Britaniyadakı Cranfield Universitetindən Chris Bellamy Musayinin Bin Ladenlə əlaqələri barədə ifadəsini çox mühüm sayır. Lakin o, müttəhimin həqiqət söylədiyinə şübhəli yanaşır. Bin Ladenin iştirakı və harada olması hər zaman olduqca qaranlıq qalır. Ona görə də kiminsə məhkəmədə, bəli, mənim Bin Ladendən birbaşa göstərişim var deməsi qeyri-adi görünür. Bunun həqiqət olub-olmadığını isə mən deyə bilmərəm. Dünənki qərardan sonra məhkəmə prosesi hökmün verilmə mərhələsinə daxil olub. Münsiflər heyətinin 9 kişi və 3 qadın üzvü Musayini ölümə məhkum edib etməmək barədə qərar verməlidirlər. Məhkəmənin növbəti iclası isə aprelin 6-sına təyin olunub.
Kənan Kazımoğlu. Alman iş adamları Xanlar rayonuna gələcək. Almanlar Xanlardakı köhnə binaları, vaxtilə Almanların tikdikləri evləri Alman kilsəsini təmir etmək istəyirlər. Xanlardan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Almaniya iş adamları Gəncə və Xanların iqtisadi mühiti ilə maraqlanırlar və sahibkarlardan ibarət nümayəndə heyəti bu ilin may ayının sonlarında Azərbaycana gələcək. Bu barədə məlumat verən Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Diltev Lingeman aprelin 4-də Xanlar rayonuna səfəri zamanı bildirdi ki, bu rayon köhnə quruluşuna görə bir muzeyi xatırladır. May ayında Xanlara gələcək Alman mütəxəssisləri də Alman üslubunda tikilmiş evlərin bəzilərinin bərpası və vaxtilə bu rayonda yaşamış Almanların tikdiyi Tiran kilsəsinin təmiri üçün rayon rəhbərliyi ilə məsləhətləşmə aparacaqlar. Səfir Diltev Lingeman rayonda yaşayan yeganə Alman Viktor Klein ilə görüşdü. Alman qəbristanlıqlarından şərəb zavoduna baş çəkdi. Onun sözlərinə görə xanlara gələrkən yol üstü Gəncə şəhər rəhbərliyi ilə də görüşüb və həmin görüşdə səslənən Almaniyanın Stuttgart şəhəri ilə Gəncənin qardaşlaşması təklifinin həyata keçməsinə çalışacaq. Xanlar rayonunu 19-cu əsrdə Azərbaycana sürgün edilmiş almanlar salıb və şəhəri Yelendolf adlandırıblar. Almaniyalı diplomatın da xanlara göstərdiyi maraq bununla bağlıdır. Xanlardan Səadət Akif qızı.
İndi də iqtisadiyyatda yeniliklərlə tanışılıq, mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərin qəbuluna start verilir. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Naftalanda, Mingəçevirdə və Əlibayramında yaşayanlar aprelin 15-dən başlayaraq tələb olunan 17 adda sənədi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə təqdim eləyə bilərlər. Yerdə qalan rayonlarda isə sənəd qəbulu mayın 1-dən başlayacaq. Nazirliyin şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova deyir ki, yardımların verilməsi şəffaf olacaq. Onun sözlərinə görə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları jurnalistlərdən ibarət olan komissiya yardımların ədalətli paylanmasına nəzarət eləyəcək. Ünvanlı sosial yardımlar iyulun 1-dən 250-270 min az təminatlı ailəyə veriləcək. Yardımın kimlərə veriləcəyini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələri ərizələr əsasında müəyyənləşdirəcək. Hökumət xarici investisiyaların yatırıldığı bir neçə müəssisədə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyini müəyyənləşdirib. Bunlar Barmiq, Azərboru, Azəralüminium və Daşgəzən Filizdir. Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu şirkətlər müqavilədə investisiyaların qoyulması, yeni texnologiyaların tətbiqi, ekoloji və sosial tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyiblər. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Yeni sənədlər Mozartın deyildiyi kimi kasıb olmadığını göstərir. Avstriya alimləri deyirlər ki, tapdıqları sənədlər bəstəkarın ildə indiki pulla 42 min dollar qazandığını göstərir. Belə qazanc Wolfgang Amadeus Mozartı 18-ci əsrin sonlarında Viyananın ən varlı adamlarından biri eləyərdi. Bu qədər. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Türkiyə prezidenti şərait olsa, Azərbaycana investisiyanı artıracaqlarını deyib. Polşa Belarusdakı səfirinin təcili azad olunmasını tələb eləyir. Fransada etiraz aksiyalarında 100 minlərlə adam iştirak eləyib. Türkiyədə PKK-çılarla toqquşmalar artanı 600-dən çox adam tutulub. Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Məhkəməsinə müraciət imkanı artacaq. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızıydım. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən